У эфира «Радио Свобода».
Сегодня середа, 3 красовика. Зараз про подеи даты сегодняшнего дня в Беларуси, в свете истории.
У Менску у малой зале музея сучасного выявленчего мастерства открыта персональная выстава у Владимира Лапо «Крок у змрок». Початок у 17:00.
У Менском клубе «Репаблик» концерт Black Death гурту «Devish Impressions». Початок 18:30.
3 красовика начинается визит у Литву президента Туреччины Абдулы Гюля.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1922 Іосіф Сталін стаў генеральным сакратаром ЦК РКПБ.
У 1948 прэзідэнт ЗША Гарэт Труман зацвердзіў план Маршала дапамогі краінам Еўропы, пацярпелым ад Другой сусветнай вайны.
У 1990-м над Львоўскай ратушай упершыню ва ўкраіне афіцыйна падымаецца жоўта-блакітны сцяг.
У 1991 у Менску пачаўся страйк працаўнікоў з эканамічнымі і палітычнымі патрабаваннямі. Страйк адбываўся цягам красавіка ў Менску, Воршы і Салігорску.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1783-м Вашингтон Ірвінг, американский письменник.
У 1885-м Борис Вількіцкий, доследчик Арктики, гидрограф-геодезист белорусского походжання.
У 1924-м Марлон Брандо, американский актер театру и кино.
У 1930-м Гельмут Коль, канцлер Німеччини.
У 1937-м Іван Антанович, беларускі палітык і дыпламат, прафесар філасофіі.
У гэты дзень памерлі.
У 1973-м Анатоль Марцінкевіч, адзін з пачынальнікаў беларускага баскетболу.
У 1980-м Леонід Галяк, юрист, журналіст, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У 1991-м Грэм Грін, ангельскі пісьменнік.
У 2003-м Олег Табола, удзельнік маладзёвага антысавецкага падполля ў глыбокім, вязень ГУЛАГу.
А зараз цитата дня.
Нельга до конца одному человеку зразуметь іншага. Может быть, тому люди и выдумали Бога, істоту, здольную зразуметь усё на свете. Грэм Грін.
А зараз паўтор программы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.